Soyez au cœur de l'info sur VOA après.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nakati ya bokolongo no pe bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi mike et puis bana basi o déjà baza évolué. Et puis toko se justifier pourquoi na ba gène, pourquoi aussi pe na ba kolo, ce qui tout le monde na ba gène, manque d'information, manque y a instruction, scolarité. Yo moko ebi na Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attend na définir mode de survenir à fistule. Quand et comme ils savent que au gros coup t'as plus fistule et quand ils m'ont si moko au hasard n'est qu'à 26 ans là, c'est à dire une décision où il fallait ils ont matin mais ils sont mis en retard et puis bâti qui moi si a travaillé longtemps pendant accouchement et qui n'a si malango moi si a été tombé la conséquence y a beaucoup t'en a maladie. Ya fistule.
Si ko docteur ba symptôme ni bilembo nini nde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma na question ki ni eza vraiment importante. Na bilembo elembo liboso ko mona ki mwasi aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mais moko involontaire. Moi, si à un moment là, qui m'a souba, les obima et en personne. Au moment là, il y a mon gazo sentir odeur. Au lieu de moi, il y a odeur à ma souba, n'engue, ils arrêtent. Et puis, voilà la carte à moi. Si. Mais pour la bise souba minganga, c'est un examen simple. Hein? À partir de un examen gynécologique. Na ko salata tu a touché digital au moment là du sumo ko s'est créé au zo l'examen souba nzela ya basi vraiment souba bi mananzela ya Irene mais ma souba zone et mananzela basi ou bien il fallait salité mananzela ou il fallait bimaka ma souba salité et zo bi mananzela ya basi ou bien tout ça attend sousou test hein, na produit moto utilisaka de méthylène hein ya wana to bi koinjecta mon akata fesi et puis to tie dispositif mon to bengi speculum okomona ndenge pasi wana sami pour masuba et le kanaka yango moko sans que ezala sous contrôle ya fesi
oza ki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na docteur Marie Biamba matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba tokutani mokolo malobi na mikro Fatuma Kalala Alimasi.